Galvenais un būtiskākais iemesls, kāpēc cilvēki iet bojā dažādos ugunsgrēkos, ir neuzmanīga rīcība. Neuzmanīga rīcība ar atklātu uguni, neuzmanīga rīcība pelnus noliekot uz koka terases, plasmas spainī vai koka kartona kastē. Tad otrs ir saistīts ar elektroinstalācijām, ar bojātu elektroietaišu izmantošanu un lietošanu. Viss, kas saistīts ar apkurs iekārtām, ar bojātu apkurs iekārtu lietošanu, noteikumu neizlasīšanu vai nezināšanu, kā tad man pareizi būtu jāeksploatē sava apkuras ierīce. Galvenais ir pieskatīt liesmiņu svecītē, pieskatīt krāsnī, būt pašiem apdomīgiem, neizmantot bojātas elektrolietas, neizmantot bojātas apkuras ierīces, tīrīt regulāri šīs apkuras ierīces. Ja redzam, ka kaut kāds bojājums ir neizmantojams, laiks paliek vēsāks, arī vairāk mājokļos tiek izmantotas dažādas elektriskās krāsniņas, radiatori, tad esam uzmanīgi izmantojam atbilstoši ražotāju noteiktajiem, neliekam pagarināt. Paskatāmies, vai arī mums mājoklī elektroinstalācijas ir pietiekoši jaudīgas, lai varētu izturēt visu to, ko mēs tur esam salikuši iekšā un izmantojam katru dienu. Arvien vairāk katru gadu šīs nelaimes pieauga arī veidojot traģisko statistiku.